Latviešu un angļu valodā. Un iededzinā publika. O, iesaut, visi pieceļās kājās. Un tā, ar tādu, kur tā, ba?
Rekuri.
Jā, kur tā, ar ugunie, redzēj, viņi noftarē ar ugunie. Nu, tā tad izabēja šok. Pirmo reizi viņi to redzēja kaut ko. Un tagad es paņēmu to, ka tā, nu, es to, no viņas to ratiņus, jau, un vedu ārā, jo es sagriezīšu. Viņi paliek iekšā. Tagad es vedu gārā, es noņemu to, tas jau bija nodzisis, to vainagu nost, to krauciņu, un sāku griezt. Viņš, ka ne, augšējo torti mēstieciet, viņi to pēc 4 gada liks frīzerī, pēc gada ēdīs. Es saku, atvainojiet. Mēs, latvieši, tā nerīkojamies. Mums, latviešiem, kāzu torti dalā visai, visu torti izdala sieviņa. Mums, latviešiem, tā mums pienākās. Viņas ar latviecas. Viņas man neviena vārda neteica, es visu griezu. Un neviens man neko nepārbētā. Nāca amerikāņi, jo tā torta bija garšīga. Amerikāņu tortes kāzu ļoti negaršīgas, cietas, saldas. Tur tas sīrups ciets, un, ziniet, reti riebīgas, vai ne? Mana bija, nu, es zinu, ka man no centrāla komitejas man vajadzēja izcept to torti, šito te. Man, tas ir manas mammas recepte, Mikado bija. Es Miklē vajadzēja saldo krējumu, olas un milti, Miklē. Es Miklu plāni rullēju, izcepu tās kā plāni, viņš tā, un smērēja ar to kafijas krējumu. Kafijas kremāt uz klikierīt liku, un es iesu, un tad piespiedu. Viņa vēl garšīgāk, ka viņa otrā dienā pastāv. Viņa
savākās.
Jā, un tad es sagriezu. Tie amerikāņi dažināca. Oj, no, very delicious. Aizstukien. Es saku, ne, es jau visu izdarīju. Šādi. Ļoti garšīgi. Viņa bija priecīgi par to torti, un tā, un Līgava pat nepieminēja, ka es to, viņas to augšējo sagriezu, jo tā bija ļoti garšķīga torta. Nu, un es, ka tie, tam viņi man ierakstu taisīja, viņi man to neuztaisīja ierakstā. Un tā redz to bildi, es domāju, ka es tā bildi kaut kur tā pazudā. Jā, viņi man neuztaisīja, man bija ļoti žēl, jo es nu, gribēju, lai viņi man to uzraksta, kā es aizstāvēju latviešu tradīcijas. Un parādīju. Un es taču ar šo es varēju jaunu tradīciju iesākt, ka varēju vispār visi pasniegt ar uguni to kāzu torti. Un tos vārdus es to izdomāju, vai ne? Neviena asvaru lāse, neviens strīdu vējš. Domāju, ko pielikt strīdam? Asarām lāse, strīdam. Vējam ko? Strīdu vējš. Strīdu vējš.
Gaisa tricināšana.
Jā. O, es, tā. Man nevis skaisti, vai ne? Nu, viņa, nu, bet kāpēc viņa to neielika? Laikam nebija rūmes. Nu, ko darīt? Ka nebija rūmes, nebija rūmes. Pagadē. Es to viņu paskatīšos. Pagā. Paga. Tev ir pavarba. Vai ēdiet, paņemiet šito te. Nu, lūdzu, attīriet. Vismaz, nu, lūdzu. Nu, kāpēc es te meklēju, nu? Ne, ot man tāda ir. Tāda dzēja. Dāvanu problēma. Ko dāvāt ziemelim? Par salu lāsteku un aizsalušu logu. Varbūt ceriņzaru, varbūt vai vizbulīti zilu. Bet dziediem elpojot, lāsteka būs pirmā asara un ziemelim vīs vainagu drīz vasara. Vai dāvāt ziemelim drīkst nāvējošo elpu, kaut 1000 gaviļu tās elpā laime nāktu būt viss aizsalušo logu klāsts. Nu?
Skaisti. Vai jūs tā dzēja arī kaut kur tiek publicēta, vai tas tikai tā?
Nē.
Pašai un īpašiem gadījumiem?
Nē. O te es, te savā novēlu, mazmētēja novēlēm rakstīja dzimšanu dienā. Tavā svētku dienā visu ziedu smaržu paņem dzīvē līdz. Būs tur salda, reizēm rūkta, smarža tava. Katru proti savā vietā likt. To es savai krustmētēji, viņš saka, vai zini, ļoti skaist dzējulīt, bet mani vairāk saldās smaržas dzīvē nekā rūktās. Tas vēl te vieni precējās. Mana dēla, nu, pazīstamā, un tas bija ārsts, kas strādāja Lietuvā. Un viņi pie manis bija atbraukuši, man sūtījumi sūtīts ar to sievieti, un satikās pie manis. Viņi bija tikai, nu, tā es viņiem tādu novēlējumu rakstīju. Nu, tas bija pirms jaungada. Ko tad ceļumieks jums šovakar lai saka? Lai mirds uguns logos, uguns pavardā. Būs tad gaiša abiem taka, ceļš līdz teiksmu salai vēl ir tāls. Ilgi iet jums neskaitāmus jaunos gadus, kopā šampanieša kausus, tukšot sausus. Un tad, kad viņi aprastējās, bija pie manis atbraukuši. Ja man viņiem cita dzeja bija, citu dzeju, es viņam uzrakstīju. Nu, tur tani, nu. Viņiem tas patika. Nu, tā. Vai, tas ir tā bija. Man brālis teica, tev vajadzēja rakstīt. Es būtu rakstījis, bet redzēju, kā man bija tu rakstīšana. Publicējos padomu sievietes žurnālā. Un te es uzreiz izdomāju tādu kā novelu, kādu humoresku. Mums parādījās fondue aparāts. Mm-hmm. Nu, Šveicis, jā, ka tur mērcē, visi mērcē un ēd. Paņem zivs gaboliem, mērcē un vien cienas uzdur, vai nu salc vai sāž. Es iedomājos. Uzrakstīšu, vai ne? Nu, sakarā to, nu, ka man pie manis nāca ciemiņa, nu, ka es nopirku krāsā no televīzija, man vairāk nāca radi, draugi, sacīks skatīties, vai ne? Nu, un es domāju, nu, kā lai atrasinās to cienestu? Un tas man jau aparāts. Cik vieglāk man tā. Un tad viņš, ka ziniet, bet pa televīzā jau sen viss, kas ir rakstīts. Bet es nedomāju to, vai ne? Nu, man atteica. Reizē viņi man atteica, viņi man parādīja, ka mana vieta ir virtuvē. Ko tu lieni salonā? Ko tu lieni? Tā virtuvē. Sēdi virtuvē. Nav kas raksta receptes. Sēdi un raksti.
Nu, vispār, ja neko nejādz, viņi par virtu nevar rakstīt, viņi var rakstīt par citām lietām.
Jā, un tā, un viņi man nosirda, es gribu to, es domāju, pēc kā man vajag. Brāls, jo brāls zināja, ka es, ka skolā rakstīju domrakstu, gan ir vesela bursnīca, man bija novele vesela. Skolotāji man arī kāds zina, tikai kum laude. Pēc tam galā vedē liecībā likt to piecinieku. Man patika rakstīt. Es mācījos jaunu un sieviešu gimnāzijā, vai ne? Vēl nebija šeit krievi. Un tad krievi tikai ienāca tad vasarā. Un tad tas mācītājs, es tur rakstīju lūdziņas, pati vadīju režiju, pati spēlēju teātri, nu ar meitenēm, jā? Un tas mācītājs saka, tā, raksti katoļu dzīvē. Nu, tev dabūs pa to naudiņu. Tu ļoti labi raksti. Dabūsi naudiņu, sāc rakstīt. Un es labprāt, jā, ienāca krievs, katoļu dzēja likvidēja. Un pēc gadiem vairākiem man katoļu dzēja prasa, lai es viņiem kaut ko nu, uzrakstu un tā un tā. Un es, bija tāda lieta, kad es tikko iestājos tur, vai ne, bija pirmās rekolekcijas. Katoļiem ir pirms lieldienām rekolekcijas. Jūs zināt, kas tas ir rekolekcijas? Katoļiem rekolekcijas pirms lieldienām gaveņa laikā. Kad nu, mums skolā bija trīs dienas, mēs bijām atbrīvoti no mācībām. Mums mēs gājām, mums bija skola un kapela skolā, jo bija klosteris skolā, klostera māsas, kapela kopējā. Rakstīt bija, ieej visa, paliec viena, izeja cita, lozungs uz durīm. Mm. Un trīs dienas mēs nedrīkstējām runāt savā starpā, mums mācības nebija, mums bija tikai lekcijas un pārtraukumi. Es nerunāju ne ar vienu, es biju, un tā bija tās mācītājs Tarbūnas, viņam bija lekcija, Deus Caritas est. Mums ļoti daudz satīmā, mēs satīmā ļoti labi nu, mafijos. Dev, viņš saka, pats savuts rietā kapelā lielu logi, un tieši savuts riets apspīdēja, viņš pacēla rokas tā uz augšu, devus karitās es. Man ir tas tā pārģēm, es biju septītā debesīs. Pēc lekcija, pēc tam rekolekcijā mums bija brīvlaiks. Es nebraucu uz mājām, es viena paliku visā skolā, man bija matļauto. Un arī manas tās skolas direktore, es, mums kopītne bija. Es gāju kopītnē, gāju gulēt, nu, un mani mūķienes bija, virtuvē strādāja mūķienes. Mani baroja, un katru dienu es gāju pa, uz kapeli, gāju pie diemāta, pie sakramenta. Un sarakstīju tur savu pirmo pasaku. Un to pasaku, tad es ieliku tamī katoli dzēvē. Tagad, kad man prasīja, tas bija 4 gadu atpakaļ. Viņi tur nodrukāja. No tā laikā. Nu?
Tā tad nav tikai pavāra grāmatas, ir arī cita veida literatūra.
Jā, pagaidiet. Jā, man tā, es rakstīju par to. Es dzīvoju, tas bija Rušona ezera krastā, bija liels Rušona ezers. Blakus bija Dzirnavas, un bija skaista balta māja, kur dzīvo Dzirnava iepušnieki, balta, liela, skaista māja. Un te bija mūsu, tas, un starp ezeru un mūsu to klosteru māju gimnāziju bija parks liels, lieli koki. Tur mēs pastaigājāmies, vai ne? Nu, un es iedomājos pasakā, ka tur dzīvo Rāmiks, Rāmika vārdu. Es, nu, tā viņam izdomāju, vecam zvejniekam, viņš atrada zvejodams, vienā laivai dzirdēja, ka bērns raut. Tur bija bērns ieliks. Viņš to bērnu paņēma. Tā bija Ija. Un viņš to uzaudzināja, to bērnu. Nu, tā par to, nu, tā viss muki rakstīja. Nu, es iedomāju, es tā, ja es būtu rakstnieces, būtu paņēmusi sev vārdu Rānika. Tāpēc es paņēmu to. Bet kaut kur to Rāniku ielika.
Tam kaut kāds īpaši nozīme tam vārdam Rānika.
Es nezinu, kaut kas latiņu valodā nav kaut kas ar vārdi saistīts. Es, tu es nezinu, ka jūs...
Vienkārši labiska.
Labiska, labi, pagaidiet. Es labiskan, pagaidiet. Tu viņas, labiskan. Redz, cik mēs daudz papļāpājām. Vai. Jā, Imantam bija ļoti skaista dzeja viena. Man to atsūka, man dēls nomere, man atsūtīja tie mani draugi no Mālpilis. Nu, nu, es saku, ideā, geniāla dzeja viņam ir. Ja man te ir guresis, jūs un vēl Imantam. Ziedonim, ne Imantam Kalniņam, bet ziedonim.
Nu, Kalniņam jau lieliska mūzika.
Mūzika, jā. Viņam ziedoniem tā dzēja. Tad ir dzīve. Ar man prāt dzēja bija. Tas ir gara dzēja, zilzena roze. Kā lai tevi atrast spēju, vai ar tu tik sapnim rada? Mana zilzana roze. Ai, pagā. Man ir skaista lūkšana. Jūs varētu to norakstīt sev. Tā ir brīdišķīga lūkšana. Tas ir luterāņiem pieder. Var luterāņi, to mans brālis vecākais. Man to uzdāvināja lūkšanu. Ļoti skaista lūkšana. Vai nav skaista lūkšana?
Ar tādu atsauci uz tēvu reizi nelielu?
Jā, ļoti. O, es jums nolasīšu to. Geniāla dzeja. Caur vakara krēslu. Caur vakaram miglām rēnām mēs aizējam, un pamazām kļūstam par ēdām. Mēs aizējam, un neviens vairs būs neredz vaigā, tik paliek nojausma. Ka kāds kaut kur garām staigā, it kā ieraudājās durvis, it kā aizlidoja lapas šķabot, it kā kāds burvis gribētu tavu sirdi labot. It kā aizlidoja no galotnes pēdējās lapas vārās, kāds tevi gribēja noglāstīt, bet aizgāja.
Skaists.
Ļoti skaists. Es kad zinu, es kad esmu lasu, man raudiens nāk vēl.
Jā. Skaists galās.
Jā. Pagāt un... Es to, es kursantēm, man bija kursi. Tagad es izdomāju, vai man savākt savas kursantes, kvalifikācijas kursus vienu mēnesi uztaisīt. Tiem, kas ir beiguši, es uztaisīju. A man pateica manas kursantes vēlāk, ka manos kursos bija grūti tikt iekšā. Tikai 20 cilvēki pieņēma sākumā.
Ļoti daudz gribētāji bija.
Jā, un kad tie pa blatu. Un neatnāca man tās. Dažas atnāca, netika, tā, bet tas bija. Un tad es tādu dzējolītu savām kursantēm novērēju. Lai šodien nesaka neviena, ka nu uz tālām zemēm uz nekad aizlaižamies, kā jau gāju putniem dažreiz lemts, ir tāda sala vieta Rīgā, ko sauc par klubu Kaija. Un ja tur vēl logos uguņos, tad zinat, kāds gaida, atgriežamies jūs. Tas manām kustentiem to es novēlēju. Un te, es nezinu, vai gribat es nolasīt. Es aizgāju, rādionam, no tā arhīva. Gribat, no, jums ir laiks? Labi. Es rakstu tā, aizējot no rādio arhīva. Kur tie gadi, kur tās stundas pavadītas pagrabā bez saules? Mans arhīvs bija pagrabā, tas bija bankas seifā. Man bija tādas durvis mīlis.
Neviens klāt netika.
Jā, tur. Bet vēl man iedeva bijušā tualetē, ka es varētu tu parakstīt sēdēt tur. Un tā augšā. Bet tā. Kādēļ plauktus, kādēļ putekļus sargāju bez saules gaismas? Nebija logu, nebija krāsnes, bija tikai putekļainais darbs. Kas par spēku, kas par varu, ka bez tiem es dzīvot nevarēju? Un ko šodien, kad es eju prom no vakarējās dienas, sacīt varu gadiem visiem astoņiem pagrabā aizvadītiem. Varbūt žēl, varbūt vēl pamēģināt tumsā būt. Bija augstums, putekļi un vientulība. Kolektīvs stiprināja kaut kur augšā. Bija spēks, laikam arī pacietība, putekļainos papīrus pa plautiem likt. Vai man žēl ir šodien projām iet? Nē, tikai gadu žēl. Nemakulīgi aizvadīt. Nu, ko šo ģeliet?
Jums tajās grāmatās tiek apskatīt gandrīz noteikti jums visi ēdieni. A, kur jums pašai vismīļākie ir?
Ziniet, ko es... Nu, piemēram, no saldēm ir piena kīsalis. Viņš tik ātri, viņš var tik ātri viņu pagatavot. Piena kīsalis. Nu, ar zerviņu mērci. Man tas ļoti patīk. Nu, man bija... Tā man garšo, man zivis ļoti garšo, jo es, kad Mēsākā dzīvoju, tur varēja iet uz molu, nu, pa 3 rubļiem veselu spaini dabūt zivi, mēnesi vienalga kāda. Jā, un tad es tur, man patika tās, nu, pildītās zivis, man ļoti garšo, ka ebreji taisīja gabaliņos. Mūs iet veselu zivi, bet ebreji pa gabaliņiem tā. Nu, man kotletes ļoti garšo, kotletes, jā. Nu, bet tā, kaut kādas tādas, es neesmu gurments.
Gardēģi.
Nē, es neesmu, es ļoti, tagad es ļoti... Daudz putras ēdu, ļoti, nu, vakaros putras, vai ne? Nu, tā, piemēram, prausas putru es vāru trīsreiz, apvāru katra atsevišķi ūdenī trīsreiz, lai tas sūrums noiet. Un tad pienā es nelieku ne cukuru, ne sāli tur, bez sāls. Tad es viņu, ko es ēdu? Es ēdu ar kīseli, man viņš kā saldējs. Es viņu ēdu ar to eko rūžu pienu, to škidro rūgu pienu. vakaros. Un ļoti labi. Nu, un tad es auzu pāstas pamērcēju ūdenī, un tad es nu, ātri pavāru pielieklāt. Biesputas es ļoti, bet tāpēc, ka tas ir veselīgi.
Tas ir ātri.
Un tas ir ātri, biesputas. Nu, zupas, es, tagad es ļoti maz zupas varu, bet te zupas, nu, kā vienam cilvēkam varīja, nu, pēc mūsu senča, zupiņu droška sauca, vai circeņu zupa, kad nebija, ziemā viņa nekāva lopus, gaļas bija maz, tikai to, ko rudenī sakāva, sasālīja, sažāvēt, nu, tas bija, un ja bija vispār arī vasara, ja bija maz gaļas. Gaļa mazo gabali vai 200-600 gramu, grieza mazos gabaliņos. Un stipri sacepa, ļoti stipri. Un tad lika karstā ūdenī vārīties. Nu, kā gaļina blanka. Jā. Un kad viņa jau savārīja, tad pielika saknes. Kaut gan mediķi saka, ka nedrīkst ceptu neko es vēzi sasaut. Ak, Dievs, ja būtu vēzi ar mūsu senči, būtu viss sen apmiruši.
Nu, jā, latviec jau kūpina visu, kas nekust.
Jā, jā. Tā, nu, sakņu zupas man patīk.
A ko vislabāk gatavot patīk?
Gatavot? Man patika pankūkas cept. Dažādas pankūkas. Nu, pankūkas. A tagad es, nu, vecāks cilvēks, es pērku to lasi, kas ir akcijās, to gatavo ar visu galvu vai forelē.
Jā.
Tagad nav, sen jau nav bijis. Laikam tagad nedrīkst zvejot lašus. Droši vien nedrīkst zvejot. Ja viņus nekur nepārāk.
Norvēģu jau tikai.
Bet arī tie nav. Arī tie nav tagad pārdoši. Es no speselu lasu nopēku, galvu nugriežu, to es zupā vārāsti. Un tad es filēju, es pati sālu. Man trīs ēdām karotes sāls, vienā ēdām karotes cukura, vai ne? Te es piespiežu viņu, piespiežu te, un lieku pa gabaliem.
Jā.
Un tad, kad viņš man tā divu dienas iesāls, tā es viņu... Kā saglabāju priekšā. Es mazākos gabalos sagriešu, lieku trauciņos pasnās, nu saldē tevā iekšā, lai viņš sasals. Viņš mīkstāks, tad tas ir daudz mīkstāks.
Daudz... Sālīt un vēl pēc tam sasaldē.
Jā, un tā viņš man uzglabājās ilgi. Jo tā, tas lielais lases, es nevaru viens cilvēks uzreiz viņu apreiz.
Tur ilgam laikam pietiek.
Jā. Un vispār saldētās saknēs vitamīni nezūd. Viņi tikai saglabājās.
Tas ir.
Jā.
Tas ir fakts.
Nu, es nevaru teikt, ka man kaut kas sevišķi ļoti garšo. Es rupmaizi ēdu. Nu, tāpēc es paņēmu to baltmaizi, tāpēc, ka man, nu, man būs ciemiņi, laikam. Varbūt nākošu nedēļu. Ja man mazmeita nāks, viņai garšos tā baltmaize. Nu, bet man ļoti garšo kilau sviests. To es manam dēlam ļoti garšo, un ka viņš slimoja, viņam nebija apetīts. Tad es viņam uztaisīju kilau sviestu. Es pirku kilau bunžiņu vīnetikī, atdalīju filē, un tas ir lielais darbs. Atdalīju to filē no ādiņām un sablenderēju. Blenderīju un sviestu saputoju, un savienoju kopā. Es paņēmu uz 200 gramu sviesta, nu, to veselu bunžiņu. Nu, pēc garšas. Ļoti ārkārtīgi ar kilavu sviestu.
Sātīgi tāds.
A?
Ļoti sātīgs.
Ļoti, un viņš ir garšīgs. Un tad uz restētā man ir tosters, vai ne? Es to bantmājies tosterī restēju, vai ne? Ņemu, un tam dēlam ļoti garšoja. Un es to maizu no tosterē sagrīžu vēl trīs stūrīšos un uzsumēju to kilavu sviestu. Tā viņš mazos, tā viņš ēda, tā viņš, viņam rādās apetīt, tā viņš arī cito ēda. Tās kilavu sviests.
Viltīgi.
Jā, bet vispār tās masas jūs varat gatavot. Es desas nēdu. Es nezinu, kā desa garšo. Sēņ jau. Nekādu desu nēdu. Un ar ko desas vietā? Nu, es to lasi lieku, vai ne? Biespienu, sieru. Bet masas. Jūs masas varat likt, tad, piemēram, pērkiet kas konzervus, zīvju konzervus, vai ne? Nu, no sulām, ja labā savā sulā vai iļā, vajag sablenderēt. Nu, ja, lai būtu mīksta. Un lai viņš turētos kopā, kas jāliek klāt? nevajag sviestu līdz, pa daudz rakna. Jo pieliek majonēzi, nu spilvas majonēzi. Spilvē garšīga majonēze ir. Vai kečupu. Nu, lai būtu savādāk. Un uzviediet, un jums ot, pamēģināt, jums nevajag desulīt.
Sieru cilvēks, man bez
siera nav ēdienas. Nu, sieras ļoti garšie, kas sarīvē sieru uz maizes un aprastē cepiša krāsī.
Tas arī ir laba lieta. Tur ir tomāt mērķis var apakšā pasmērēt.
Jā, arī biespiena maizes restētās biespiena, oliņu pieliek uz maizi un tas ļoti garšīgs restētās maizes. Un tas vēl kas ir garšīgs. Man ļoti, kad es lielopu gaļu, Vāru, nu, zupē, buļjonām, man tur mīkstums, ja? Es to lielopu gaļu, es nekad neēdu tā zupā. Es uzskatu, tas ir jau izškiedība. Vajag otro ēdienu no vārītās gaļas taisīt. Buļjons cits, tur var vikt buļjonā saknes, visu ko. A to es samaļu. To, vai ne? Un taisu tad uzkarsēju, taisu sviestriņu, sīpoliņas apsepu sīki, pielieku klāt, dusku krēmu, tādu kā mērcītu staisu, vai ne? Un tad es ēdu ar saknēm. Ļoti garšķīgi, zinu, vienreiz man bija daktarē vienreiz atnākus ciemos, un es to uztaisīju, ka vajag dieviņi cik garšķīgi. Tā maltā gaļa, viņa tādā kā mērcītē uztaisi.
Viņu... Man zinu, ko es samās salicu skopā.
Jā, un viņš ļoti kā mērciņa, ļoti garšķīga, tā maltā gaļa. Nu, ko vēl? Jā, piena kīsels. 10 minūtes ar piena kīselu uztaisīt. Nu, kas tas ir? Pienu viet skatlā, cukuru uzvāri. Kartofeļu sačkaide ar ūdeni, vaniļu, viss uzvāri.
Nu, gatavs.
Tas ir gatavs. Ļoti. Un tas ir latviskais ēdiens, piena kīsels. Ko mēs vēl varam parunāt? Bet es pateikšu tā, kad es pasniedzu tos kursus arī, ja? man tā liekas, nu, it kā tik tējais lieku daudz, pa daudz cukura, pa daudz sasaldinās, man vajag lekcijas lasīt, aiziet no tiem, nerunāt par tev mēdieniem. Mm-hmm. Nu, es negribu iegrimstu tamīs sēdienos, un tā kā šautmīgu saldu cukuru ūdeni zeru. Tais man patika lekcijas ļoti lasīt. Nu, kad es nerunāju par ēdienu, es runāju par citu tēmu. Man tas bija nepieciešami vajadzīgs. Jo runāt tikai par ēdienu, nu rīt, katru dienu.
Jā, apniegt taču, slēp viens
uzstāds. Es domāju, nu tā paliek ēdienu bumba tikai, nu ēdienu bumba, nē. Tas nav dvēselītē, tas ir kuņģim.
Nu tas kā gandrīz vai tagad mums te televīzijas šovi, kādi 3, 4, 5 raidījumi, visi gastronomiski.
Jā. Mums tagad ļoti daudz par ēdieniem rāda, agrāk nekad nebija tik daudz.
Mūsējie importa, visi sādi.
Jā.
Ieslēdz televizoru, tik skaties, tur gatavo.
Jā, ļoti daudz, ļoti daudz. Bet es pati par sevi brīnēšu, es domāju, ne, nu pa daudz tā ēdiena. Tikai par ēdienu. Nu, tā kā cukuru liec glāzē tējies, jau tik salds, ka tev rībā zert. Vajag par kaut ko citu parunāt.